Ano ang isa sa dahilan kung bakit ang mga mananampalataya ay kinapupuutan ng sanlibutan? Bakit kahit ano pang gawin nating kabutihan ay pagkamuhi pa rin ang kanilang isinusukli sa atin? Matatagpuan natin ang kasagutan sa 3 kabanata ng Unang Juan. At ito po ang pinsaing ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ako po si Pastor Dan Abangco at samahan po ninyo ako. Mga kaibigan, mayroon tayong mga tinatawag na itim na tupa sa bawat pamilya. Mula sa matitino at maipagmamalaki sapagkat ang lahat ay tituladong mga anak. Narito at may lumalabas na isang itim na tupa. Para bang walang tumatalab na pangaral na maging ang pamalo at luha, ipinakita naman at binigyan ng mga espesyal na pagtingin. Ano pat halos lahat yata ng paraan ay ginawa upang mabago, subalit wala ring nangyari. Kahihiyan ng pamilya at nakalulungkot sapagkat nakikita na halos isukan ng mga kapitbahay. Malalim na sugat sa mga magulang na malaman na pinagbabawalan ng ibang mga magulang na huwag makikisama sa kanyang anak. Subalit may ilan na akong nakita na mga manggagawa ng Panginoon at tunay na kinakikitaan ng kahinaan at tunay na namumuhay para kay Jesus at wala kang masasambit kundi purihin ka, Panginoon. Kapag ito ay nagbigay ng patotoo na sinasabing dati ay namumuno ng isang marahas na grupo na labas-pumasok na sa bilangguan. May nakasama rin sa pagnanakaw, may manginginom ng alak at lumalaban sa magulang. Ano ba't ang mga iyon ay inihahayag na walang pag-asa? Sabi pa nga nila, ay buhay pa raw ay sinisigaan na sa impyerno. Ngunit anong laking pag-ibig at himala? Ang mga ito pala ay mayroong pag-asa. Nais kong pakinggan natin sandali ang ipinahayag ni Propeta Isaias sa unang kabanata, 18 talata na kanyang sulat na ganito po ang sinasabi. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Sa isang krusada na ginawa sa mga tabi ng daungan, lumapit ang isang lalaki sa mga ngaral. Ito ay may dalang isang tasang buhangin na nasa kanyang kamay. Kanyang sinabi, "Alam po ba ninyo kung ano ang aking hawak?" Sumagot ang mga ngaral, "Oo, isang basang buhangin." Sinabing muli ng lalaki, "Alam ba ninyo kung ano ang kahulugan nito?" Sumagot ang mga ngaral, "Hindi ko maunawaan ang nais mong ipahayag. Ano nga ba iyon?" Sinabi ng lalaki, "Ako po ito. Ang aking kasalanan ay hindi mabilang tulad ng mga buhangin. Saan mo yan nakuha?" Sabi ng mga ngaral. "Sa may dalampasigan po," sabi ng lalaki. Nagbigay payo ang mga ngaral at sinabi sa kanya, "Magdala ka ng isang pala kung saan mo nakuha ang buhangin at doon ay gumawa ka ng isang bunton. Tumayo ka roon sandali at tingnan mo kung ano ang mangyayari. Bumalik ka sa akin at sabihin kung ano ang iyong napuna dito." Kinabukasan, maaga pa ay nakatayo na ang lalaki sa pinagdarausan ng gawain. Binati siya ng mga ngaral at nagtanong, "Ginawa mo ba ang aking sinabi?" Sumagot ang lalaki, "Opo." Subalit ang tambak ng buhangin na aking ginawa ay inanod ng malakas na alon ng dagat. Sinabi ng mga ngaral sa kanya, "Anak, iyon ang nais kong makita mo. Kahit gaano karami ang bunton ng buhangin, kahit gaanong karami ang iyong kasalanan, ang dugo ni Jesus tulad ng alon ay kayang-kaya itong hugasan at linisin." Ang tanging bagay na dapat mong gawin ay pagsisihan at ipahayag ito kay Jesucristo at siya ang nangako na ito ay papaputiin. Ang makasalanang magnanakaw na kasama ni Jesus sa krus ay sinabihan niyang ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Sapat at makapangyarihan ang dugo ni Jesucristo, maging ang babae na dahil sa kasalanan ng pangangalo niya ay papatuhin ng mga tao. Nang ilapit kay Jesus, sumulat si Jesus at binasa ito ng mga naroroon hanggang isa-isang nag-alisan ang mga tao na nais bumato sa kanya. Nang sila na lamang ang naroroon, nagtanong si Jesus, "Nasaan ang mga umuusig sa iyo?" "Wala na po sila." "Kahit ako ay hindi hahatol sa iyo. Lumakad ka at huwag ka nang magkasala muli." Ang sarap ng pakiramdam ng isang makasalanang pinatawad. Subalit, ang Panginoong Jesus lamang ang kanyang banal na dugo ang makapaghuhugas ng ating mga kasalanan. Magsimula po tayo at basahin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 3 kabanata talatang 5 na kanyang unang sulat. Ganito po ang sinasabi, "Nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan." Tanging ang ating Panginoong Jesucristo ang makapag-aalis ng ating mga kasalanan. Siya ay pumarito sa sanlibutan, taglay ang ganoong layunin. Dalawang bagay ang mahalagang maunawaan natin. Sa unang kabanata ng sulat ni Apostol Juan, talatang 29, ay kanya pong sinabi, "Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya, at kanyang sinabi, 'Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.'" Mga kaibigan, sa talata na ating nabasa, ay ipinakita kung paanong pinasa niya ang mga kasalanan ng sanlibutan. Pakinggan pa po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 3 kabanata talatang 16. "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Mga giliw na tagapakinig, si Jesucristo ay namatay para sa kasalanan ng sanlibutan. Dito naman sa 2 kabanata, talatang 2 ng kanyang unang sulat, si Apostol Juan ay ipinakita niya na ang paggawa ng kasalanan ay inaalis ni Jesucristo. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag. "Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at di lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ano ba ang pagkakaiba? Siya ay namatay para tubusin ang ating mga kasalanan, at namatay rin siya upang mapalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan? Makikita rin natin sa bahagi ng pahayag ni Juan sa kanyang unang sulat ang mga katagana at sa kanya'y walang kasalanan. Mga kaibigan, namatay si Jesucristo para sa ating katubusan. Siya ang ating naging handog pang kasalanan. Wala siyang taglay na kasalanan, ni walang batik ng kasalanan na tulad ng isang kordero na handog pang kasalanan. Kaya't kaya niyang alisin ang ating mga kasalanan. Ibinigay niya sa atin ang ating bagong katauhan upang makapamuhay tayo para sa kanya ngayon. Dumako naman po tayo sa ika-anim na talata. Sinasabi ni Apostol Juan ang ganito, ang sinumang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala. Sinumang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi nakakakilala sa kanya. Mga kaibigan, ang bago ninyong kalikasan ay hindi magkakasala. Ipinahayag ng isang manunulat na si Jesucristo ay walang bahid ng kasalanan. Sa pamamagitan ng biyaya ay naging tulad siya ng isang kasalanan upang tayo ay pagkasundo sa Diyos. Ang kanyang buhay ay naging bahagi ng ating mga buhay. Kung ikaw ay isang tunay na anak ng Diyos, ang bagong kalikasan na nasa iyo ay hindi maaaring makipagsama sa iyong lumang katauhan. Ang isang mananampalataya na sumusunod kay Jesucristo ay hindi na kailangang manatili sa paggawa ng kasalanan. Ang isang makasalanan ay maaaring mamuhay sa kasalanan sa lahat ng oras. Subalit, ang anak ng Diyos ay mayroong isang bagong katauhan at hindi maaaring mamuhay sa kasalanan. Isa itong larawan noong kwento ng alibughang anak na makikita sa 15 kabanata ng sulat ni Lucas mula sa 15 hanggang 24 na talata. Ganito po ang sinasabi. Kaya't pumaroon siya at sumama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon na nagpunta sa kanya sa kanyang mga bukid upang magpakain ng mga baboy. At siya ay nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy at walang sinumang nagbibigay sa kanya ng anuman. Subalit, nang siya ay matauhan ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ay may sapat at lumalabis na pagkain, ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Titinding ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinaggan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, Dali, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuutan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinakamatabang guya at patayin ito. At tayo'y kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay patay na, at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan, at sila'y nagsimulang magdiwang. Tanging mga baboy ang naninirahan sa isang kulungan. Marahil ay sasabihin ng ilan na, ngunit ang alibughang anak ay pumasok doon sa kulungan ng baboy. Mga giliw na tagapakinig, totoo ang pahayag na iyon, subalit tandaan natin, na umalis din ang alibughang anak sa kulungan. Ang isang anak ng Diyos ay maaari ding pumasok sa isang kural, subalit siya rin ay lalabas mula dito. Bakit? Sapagkat siya ay anak ng ama, at sinusunod niya ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay matuwid, at ang anak ay nagnanais na mamuhay ng ganoong uri ng pamumuhay. Mayroong kapangyarihan ng Diyos na tayo ay mapawalan sa paggawa ng masama. At iyon ang bagay na ipinapahayag sa atin ni Apostol Juan. Ngayon, kung ikaw ay lumalabas mula sa kulungan, iyon ang iyong lumang kalikasan. At kung ikaw naman ay mananatili sa kulungan, ay masasabi ko na hindi ka tunay na anak ng Diyos. Kung ikaw ay mananatiling masaya sa kasalanan, ay masasabi ko na hindi ka anak ng Diyos sapagkat ang isang anak ng Diyos ay mayroong kalikasan na tulad ng kanyang ama. Mga giliw na tagapakinig, kung kayo ay nahihirapan sapagkat tila nakagapos ang inyong sarili sa paggawa ng kasalanan, ay kailangan ninyo itong isang guni sa Kanya. Hilingin ninyo sa Panginoon na kayo ay bigyan niya ng kalayaan sa mga ito. Ipanalangin mo sa Kanya na ikaw ay Kanyang idako sa isang payapa at may kagalakang buhay. Kung ikaw ay isang anak ng Diyos, ay hindi mo na naisin na manatili sa isang makasalanang kalagayan. Mali ang mga tao na nagsasabing isa lamang uri ng pamumuhay ang pagiging iba, ang kasarian bukod sa lalaki at babae, sapagkat ang tawag ng Diyos sa kalagayang ito ay makasalanan at Kanya ring sinasabi na mayroong kalayaan sa mga ito. Maaaring gawin at kaya ng Diyos na ikaw ay pakawalan sa mga bagay na ito, sapagkat ikaw ay Kanyang anak. Iyon ang sinasabi ng salita ng Diyos. At kung naniniwala ka dito, ay maaari Kanyang palayain sa mga ito. Dumako naman po tayo sa 7th talata. Ipinahayag ni Apostol Juan ang ganito, "Mga munting anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid. Kaya niya na matuwid." Sa bahagi ng talata na ating nabasa ay ipinahayag ang mga katagana, "Mga munting anak." Ang tinutukoy ni Apostol Juan dito ay ang mga anak ng Diyos at hindi tungkol sa sanlibutan. Ipinahayag ni Apostol Juan na huwag tayong padaya sapagkat ang gumagawa ng katwiran ay matuwid na gaya niyang matuwid. Ito ang bagay na naglalarawan sa isang anak ng Diyos. Ang sumunod sa Kanya ay hindi lamang ibig sabihin na ito ay isang kalagayan. Tunay na mayroong kang kalagayan na maaaring hindi matinag. Subalit mayroong mga ibang bagay na dapat na isaalang-alang. Kung kayo ay masunurin at nais na magkaroon ng pakikisama sa Diyos, ay dapat na bitiwanan ninyo ang kasalanan. Sa 8th talata ay ito naman po ang pahayag ni Apostol Juan. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang Diablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ipinahayag ni Apostol Juan sa bahagi ng talata ang mga katagana, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Dapat nating maunawaan na ang Diablo ang isang pinagmumulan ng lahat ng kasalanan. Siya ang may kagagawan kung bakit nakapasok ang kasalanan sa sinlibutan. Siya ang gumawa ng paraan upang ang ating mga unang mga magulang ay magkasala. Ang dahilan kung bakit tayo mayroong makasalanan ng kalikasan ay dahil din sa Diablo. Mababasa natin sa 8th kabanata ng sulat ni Apostol Juan, talatang 44. Ganito po ang sinasabi, "Kayo'y mula sa inyong amang Diablo, at ang nais inyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa sa simula, at hindi naninindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsalita ng kasinungalingan, siya ay nagsalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan." Ang mahalagang bagay na makikita natin dito ay magiging tulad tayo ng ating ama. Kung ang inyong ama ay ang Diablo, ay kikilos kayong tulad niya. Subalit, kung ang inyong namang ama ay ang ating ama sa langit, ay nasa inyo ang kanyang kalikasan at ikaw ay kikilos na tulad niya. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagana sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang Diablo at sa tuwi na ay mapaghimagsik laban sa Diyos. Makikita rin natin sa bahagi ng talata na ating nabasa ang mga pahayag na dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Mga kaibigan, tanging si Jesucristo ang maaaring makapagpalaya sa inyo. Huwag kayong lumapit sa akin sapagkat walang sinumang tao ang maaaring makapagpalaya sa inyo. Subalit magagawa ito ni Jesucristo. Siya ang dakilang manggagamot at hinihimok ko na kayo ay lumapit sa Kanya tungkol sa inyong mga problema. ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay para sa kasalanan ng sanlibutan. Ipinahayag ni Juan Bautista na narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mga kaibigan, inalis ni Hesukristo ang kasalanan ng sanlibutan. Dahil kayo ay nagtiwala sa Panginoong Hesukristo, ang inyong mga kasalanan ay nasa inyo ng likuran at kayo ay naligtas sa pamamagitan niya. Ang inyong kasalanan ay hindi na muling lilitaw kung pag-uusapan ang inyong kaligtasan sapagkat kayo ay nagtiwala sa Kanya. Subalit, ipinahayag ni Apostol Juan na inalis lamang ni Hesukristo ang kasalanan, kundi Kanya ring ipinahiwatig na Kanyang aalisin ang ating mga kasalanan. Siya ay walang kasalanan at wala siyang kalikasan ng kasalanan. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 7 kabanata ng Hebreo talatang 26 na ganito po ang sinasabi, sapagkat nararapat na tayo'y magkaroon ng gayong pinakapunong pari, banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas kaysa mga langit. Ngunit siya ay isang tao at namatay siya bilang handog pangkasalanan. Binabayaran niya ang kabayaran para sa ating kasalanan. Subalit sinabi rin ni Apostol Juan sa 5 talata na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan. Ang salitang mga ay nangangahulugan na lubos na niyang aalisin ang kasalanan ng mga mananampalataya. Ibig lamang sabihin na namatay siya upang mabigyan tayo ng pagkakataon na makapamuhay bilang isang mananampalataya. Ito ay nagdadako sa atin sa paksa ng bahaging ito ng banal na kasulatan mula 4-24 na talata na ang isang mananampalataya ay mayroong dalawang kalikasan. Ito ang paksang tinatalakay ni Apostol Pablo sa 7 kabanata ng sulat para sa mga taga-Roma. Kaniyang ipinahayag sa 19 na talata ng Roma, kabanata 7 ang ganito, sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Ang bago nating kalikasan ay nais na gumawa ng mabuti, subalit ang lumang katauhan ay hinahatak ito pababa. Ang lumang kalikasan ay hindi kailanman maglilingkod sa Diyos sapagkat ito ay laging naghihimagsik laban sa Kanya. Pakinggan naman po natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa 8 kabanata ng Roma talatang 7 at 8. Ganito po ang sinasabi, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Hindi ninyo maaaring bigyang kaluguran ng Diyos hanggat hindi kayo naipapanganak na muli. Magpatuloy po tayo sa pahayag ni Apostol Pablo sa 9 na talata, 8 kabanata ng Roma. Ngayon po ang sinasabi, ngunit kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Nais kong bigyang linaw na ang pinag-uusapan natin sa bahaging ito ay ang mga mananampalataya na naipanganak na muli at hindi yung mga nagsasabi na sila ay isang mananampalataya. Hindi natin tinutukoy yung mga tao na basta na lamang binautismuhan kahit hindi pa nakakaranas ng kaligtasan o yung mga tao na basta na lamang tinanggap bilang kaanib ng isang simbahan. Ang tinatalakay natin ay yung mga tao na naipanganak na muli. Ang dahilan kung bakit nahayag ang ating Panginoong Hesukristo ay upang wasakin ang mga gawain ng Diablo upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon na makapamuhay bilang isang mananampalataya para sa Diyos. Sa pamumuhay natin sa sanlibutan, taglay ang pananampalataya, ay darating ang mga pagkakataon na hindi natin makikita ang mga daan na ating tatahakin. Darating ang mga araw na tayo ay kinakailangang lumakad sa pananampalataya at hindi sa kung ano ang nakikita. Subalit ang ibang tao ay hindi nais na ito ay gawin. Kung hindi nila ito maipaliwanag ay iiwasan nila ito. Ang mga ganitong uri ng tao ay hindi lumalago. Ang mga taong higit na ginagamit ng Diyos ay yung mga tao na lumalakad ng may pagkamasunurin sa kung saang daan sila idadako ng Panginoon. Kahit na ito ay hindi nila naunawaan o hindi alam ang susunod na mangyayari pagkatapos nito. Ito ang mga uri ng tao na tulad noong mga nakasaksi sa paglakad ni Hesukristo sa ibabaw ng tubig. Nakita nila ang pagpapakain sa halos 5,000 tao. Sila yaong mga tao na nabubuhay sa pananampalataya at nakikita nila ang paggawa ng Panginoon nito ng paulit-ulit. Ako ay may katanungan. Kayo ba ay nagsimula ng humakbang sa lubusang pagsuko ng inyong buhay sa Diyos? Kayo lamang po ang makasasagot niyan at nawa ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos at Ama, salamat po muli sa iyong mga pagpalang mga salita. Ito po muli ay nagbigay sa amin ng pagkain ng aming kaluluwa na magpapatibay naman ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan po kami na lumakad ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa aking buhay, o ngayon ko lang nalaman.